право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію» у студії Анастасія Москвичова, і ми поговоримо про те, наскільки для людей в Україні доступна паліативна допомога та ефективне знеболення. До нас у студію сьогодні прийшов Василь Князевич, голова правління організації «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І трохи пізніше до нас обіцяла приєднатися телефоном радниця міністра охорони здоров'я Леся Брацюнь. 044-490-2905 наш телефон, і якщо у вас є запитання до нашого гостя, або ви б хотіли висловитись на тему ефіру, то, будь ласка, дзвоніть нам у студію. За даними Національного інституту раку, близько 80 тисяч людей помирає щороку в Україні від онкологічних захворювань. Близько 70-80% із них відчуває хронічний больовий синдром. Такі дані озвучує Андрій Роханський із Інституту правових досліджень та стратегій, який проводив моніторинг виконання Україною рекомендацій правозахисної правозахисної організації Human Rights Watch щодо доступу до знеболення. Як зауважує представниця Human Rights Watch Тетяна Купер, за останні роки ситуація покращилась. Зокрема, тяжкохворим людям, які потребують знеболення, став доступний пероральний морфін.
Мы, конечно, должны отметить, что власти Украины сделали очень многое, чтобы изменить нормативную базу. И это первый шаг в таком создании услуг паллиативной помощи надлежащего уровня. Но этого, конечно же, недостаточно. Существующие барьеры к получению паллиативной помощи в Украине и лечению были до сих пор серьезные. Human Rights Watch хотели бы рекомендовать властям Украины обратить внимание на нехватку специалистов с достаточными знаниями паллиативной помощи и лечения боли. А второй момент – это то, что, несмотря на позитивную законодательную базу, которая сейчас существует в Украине, врачи до сих пор не хотят менять свои привычки, какие-то определенные стереотипы в то, что относится вот к выписке опиоидов для больных с острым и хроническим болевым синдромом.
Окрім того, вона говорить про те, що потрібно розширювати мережу спеціалізованих аптек, де пацієнти із хронічним больовим синдромом могли б отримати сильнодіючі препарати. Чи погоджуєтесь ви з наведеними висновками правозахисників? І наскільки, на вашу думку, знеболення в Україні наразі доступне для таких пацієнтів?
Ну, я не почув нічого нового. Наша організація займається цими питаннями. І, власне, цей поступ по доступності до знеболення був ініційований багато нами. І постанова урядова, яка була внесена, 333-я, так звана, яка спростила багато питань, зняла цю стигму таку заборонну. І за нашої підтримки створений таблітований морфін. Але все рівно це шлях. Це ще недостатньо того, що треба зробити. По-моєму, два питання. І дуже добре, що зараз радник міністра буде. Оце питання держави, які ви озвучили. Це наявність чи бажання аптечної мережі отримувати ці препарати і віддавати, тому що вони, ну, до них підвищена увага.
До них вимоги є,
і вимоги до їхнього збереження, маю на увазі. Тут закономірно і не кожен, ну, приватник чи комерційна структура хоче брати на себе цей груз. А комунальних чи державних аптек практично у нас немає. Де вони там залишились, це дуже рідка історія. А друге питання є, ну, не можемо сказати так, що небажання лікаря переходити на ці нові форми, є в цілому, можливо, незнання або боязнь лікарів працювати по-новому. Тому що ситуація настільки сьогодні, ну, вона мінлива і все міняється. І оця невизначеність для них також, ну, дає певні сумніви. Від цього страдають пацієнти.
Ситуація мінлива, що саме ви маєте на увазі?
Ну, все міняється, реформується все. Сьогодні в охороні здоров'я проходять величезні, ну, чи проголошується бажання великих змін, і, власне, лікарі в очікуванні цих змін, на яких засадах будуть працювати, як будуть працювати і так далі. І це трошки, цей момент, він вносить якийсь дисбаланс в їхніх функціях. Тобто нема стабільної системи, вона все міняється. Але все рівно обов'язок лікаря надати цю допомогу. І стандарти ВОЗівські, вони відомі для нас. Інша справа, що їх треба впроваджувати, і дуже добре було б мати в кожному регіоні такий центр паліативної допомоги чи хоспіс, хоча б який би цю політику впроваджував в життя.
Угу. Власне, стосовно цієї боязні, про яку ви згадали, і про стереотипів, про стереотипи, про які говорила пані Купер, щодо сильних знеболювальних, для того, щоб нашим слухачам було зрозуміло, що таке хронічний больовий синдром, якщо говорити вже про згадані опіоїди, в яких випадках їх призначають? Тобто це виключно онкохворим чи виключно невиліковно хворим з хронічним больовим синдромом?
Ні, немає значення. Є біль. І біль треба зняти. І паліативно хворого не повинна турбувати біль. Це один з головних елементів допомоги. І лікар повинен визначитися в препараті, який необхідно давати, і в дозі його. Нема заборонної там межі, скільки чого потрібно і так далі. Інша справа, щоб цей препарат був наявний в аптеці. Ми сьогодні маємо проблеми ще з дитячими формами, маємо з дермальними пластирями, там і ще, ну, є низка проблем.
Ви говорите ви говорили про боязнь. Угу. Чого бояться призначати ці ліки?
Ні, ну сьогодні боялись надзвичайно дуже, тому що ми там шукали злочини. Десь могла чи ін'єкція, ну не ін'єкція, а ампула десь необлікована буде, чи пропасти, чи ще. І тут, відповідно, правоохоронна система працювала на... своїми каральними методами. Отут і до цього привикли лікарі, вони, власне, перейти в іншу форму, надзвичайно їм складно. Але є прогресивні речі, є області, де проведена величезна робота, де проведені там і навчання, і конференції, і які вже рухаються, і доступність така спокійно, проводиться.
Тобто йдеться тільки про законодавчі обмеження, про якихось медичних протипоказань для призначення таких препаратів?
Звичайно, якщо це стан паліативного хворого, то йому бояться часом, що це приведе там до привикання і так далі. Людина, в якої обмежений термін життя, яка живе декілька місяців, чи там хай півроку буде жити, чи привикання до препарату, воно відбувається до того чи іншого в певній мірі, але тут треба ризик поміряти, чи хай людина мучиться від болю, чи їй надати відповідну допомогу, і вона буде проживе ці дні, які їй судилося, з гідністю і в якомусь спокої, і зможе іншими речами займатися.
А хто це рішення має ухвалити?
На місці лікар це приймає. Немає сьогодні заборони для лікаря. Ми навіть піднімали питання, що нам треба якийсь прецедент взяти, де хтось забороняє. Ну, от вибрати територію і розібратися, чому нема. Чому аптека ця не має цього препарату? Чому адміністрація там не сприяє цьому? Чому лікар не виписав стільки, скільки потрібно того морфіну, чи того, чи іншого, і так далі? І захищаючи права цього пацієнта, то розглядати питання в судовому порядку, можливо, це буде поштовх
для унормування?
Ну, для унормування і для дасть зрозуміти всім, що саме так треба діяти. Буде судова практика.
Угу. Інша проблема, на яку звернула увагу представниця Human Rights Watch, це обмеження доступу до паліативної допомоги дітей. В Україні наразі діє, наскільки мені відомо, один чи два такі заклади.
Я хотів би ж не просто так. Паліативна допомога... Я вивчав в Німеччині, там два хосписи на всю державу дитячі. І паліативна допомога для дітей – це ще вид допомоги, який рухається, але не настільки в розвинутих країнах розуміють, що таке паліативні хворі. Це приречення, ну, людина, яка, я ще раз кажу, прогноз життя, якої є визначений. І тут не просто так. Тому я не можу цілком погодитися. Ми дуже активно зараз політично займаємось цим питанням паліативної допомоги дітям, але до всього треба відноситися правильно і обережно. Паліативну допомогу за рік, за два – це нова культура, це нова філософія, це підхід, як я розглядаю її таким чином, який сформує культуру національну, іншу. За рік, за півроку це не робиться. Треба поступово, тому що ми всі розуміємо, що таке. Це можна говорити, коли і про іншу людину кажеш, а коли про своє дитя кажеш, і ти вважаєш, що вона вже паліативна. От ми вже почали зустрічатися з такими випадками. Чому ця дитина вважається паліативною, а чому ви не лікуєте її? Ви повинні її вилікувати і зняти це питання і так далі. Тому багато є питань. Я вважаю, Україна якраз рухається зараз динамічно. І один з напрямків, який розвивається надзвичайно потужно, це паліативна допомога. Новий вид, але це дорога. Я, наша організація 6 років займається, а я кажу, що років 15 нам треба для створення системи паліативної допомоги в Україні.
Власне, так, особливо на дитячу паліативну допомогу є декілька різних точок зору. Я нагадаю, що ви, наші слухачі, можете долучатись до нашої розмови, зателефонувавши нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044-490-2905.
Це «Право на дію». Ми говоримо про доступ до знеболення і паліативної допомоги із Василем Князевичем. І з нами на зв'язку зараз Леся Брацюнь, експертка із паліативної допомоги, радниця міністра охорони здоров'я України. Вітаю.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Щоб розуміти масштаб проблеми, пані Лесю, скажіть, будь ласка, скільки людей, якщо у вас є такі дані, потребують зараз в Україні паліативної допомоги і знеболення?
Ну, це дані такі, у нас вони є стабільними, приблизно 500 000 мешканців нашої країни потребують паліативної допомоги.
На конференції «Неконтрольований біль у Києві» ви говорили про те, що скликатиметься група експертів, які будуть оцінювати, наскільки доступне знеболення для паліативних хворих, як це буде відбуватись і що планується робити в результаті з висновками цих груп.
Ну, насправді, що ми помітили, що правильно каже Василь Михайлович, законодавство в Україні абсолютно не обмежує надавати паліативну допомогу та знеболення. Але ми зіштовхнулися з таким питанням, що існує дотепер ще страх у медичних працівників щодо призначення підконтрольних препаратів. Вони ще досі пам'ятають неузгодженості в законодавстві і працюють вже на свій власний спосіб, який не дозволяє ефективно знеболювати пацієнтів. Ну, ось недавно, про що ви чули, був такий проведений опитування лікарів столиці, і було з'ясовано, що не вся законодавча база, не всі нормативні документи добре відомі лікарям і впроваджуються в практику. Тому протягом першого півріччя наступного року буде оцінено цю ситуацію вже на місцях, у закладах, в першу чергу первинної ланки, а також в деяких стаціонарних закладах групою осіб, які матимуть на це повноваження. Після того буде, ну, певним чином, якийсь певний час даний на ліквідацію недоліків, усунення цих недоліків. Ну і ще раз, ясна річ, буде знову ще раз перевірені ці заклади на предмет усунення. Метою є не покарання лікарів, але приведення до відповідності всіх тих можливостей, які можуть лікарі застосовувати до пацієнтів. Тому що дуже багато скарг і насправді ситуація в столиці є важкою.
Експерти з питань соціальної політики Інституту суспільно-економічних досліджень Лариса Самсонова в колонці для «Української правди» писала, що паліативна і хоспісна допомога – це не одне і те ж, і паліативна допомога – це більш широке поняття. Якщо, ну, що йдеться насамперед про догляд, вона писала, зокрема, про дітей, і вона говорила про те, що паліативну допомогу в її розумінні надаються дітям, у яких хронічні хвороби, які просто неможливо вилікувати. Якою є позиція МОЗ щодо розвитку от паліативної допомоги в цьому загальному, в загальному сенсі загалом, і враховуючи те, що зараз триває реформа, що планується зробити?
Ну, будемо говорити так, що паліативна допомога – це саме той вид допомоги, який надається при прогресуючих хронічних захворюваннях чи дорослих, чи дітей, які не піддаються на вилікування. Хоспісна допомога має право на існування, якщо цей термін хтось би хотів вживати, але насправді хоспісна допомога – це вид допомоги просто це у хоспісі. Допомога, яка надається у хоспісі, це в стаціонарному закладі, і можемо вважати, що ця допомога теж паліативна. Тому ми в Україні, скоріше за все, не будемо розділяти паліативна та хоспісна допомога. Що стосується дітей, то насправді можемо сказати, що Міністерство охорони здоров'я повернулося обличчям до цієї тематики. Якщо раніше, ще кілька місяців тому, ми були свідками того, щоб лікарі, педіатри намагаються більше говорити про вилікування і не знають безпорадні, що робити, коли ситуація вже не може бути спрямована на те, щоб вилікувати дитину, і просто руки опускаються, діти виписуються з стаціонарних закладів, потрапляють додому і залишаються сам на сам із своїми проблемами. І діти, і батьки. І в результаті цього дослідження, під час дослідження Human Rights Watch, у нас були такі ситуації. Я особисто спілкувалася з такою мамою, яка перебувала 4 місяці з дитиною вдома, невиліковною дитиною, і для неї ліки привозили волонтери нелегально з кордону, тому що в Україні немає ліків. І насправді лікарі, дільничні лікарі, не телефонували до цієї родини, не відвідували. І швидка теж не знала, що могла би робити з тими ранами, або які ліки треба призначати. Отже, фактично, ми поки що не визнаємо ситуацію, досі не визнавали, що ситуація є такою, у якій потрібно супроводжувати родини і кваліфіковано вміти супроводжувати, доглядати дітей, допомагати батькам. На тепер ми повернулися до обличчя до цієї проблеми. Думаю, що буде визначатися потреба у наданні паліативної допомоги дітям, буде вноситися зміни в нормативну базу, в наказ 41-й у нас є спеціальний наказ щодо паліативної допомоги, у який вносяться зміни, і вони стосуються теж дитячої паліативної допомоги.
Дуже вам дякую. Ми почули думку Лесі Брацюнь, радниці міністра охорони здоров'я, і ми продовжуємо нашу розмову із Василем Князевичем за кілька секунд.
Поділіться своєю історією, і ми розкажемо її у прямому ефірі. Пишіть на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах з хештегом «Право на дію».
Хосписи, де надається паліативна допомога, відвідують під час своїх моніторингів представники Національного превентивного механізму проти катувань, який діє при Офісі Уповноваженого з прав людини. За словами представниці секретаріату Уповноваженого Ірини Сергієнко, серед проблем, які виявляють під час таких візитів, відсутність певних профільних медичних фахівців, відсутність ліцензії, яка дозволяє проводити знеболення цими препаратами, про які ми говорили, тому що, наприклад, такий заклад не вважається медичним закладом. Ось, будь ласка, що вона сказала.
Є різні хосписи, звичайно. Є хосписи, які дійсно якісно і адекватно надають паліативну допомогу і знеболення в тому числі. Але є такі хосписи, які були перепрофільовані звичайних сільських або міських районних лікарень. Вони, зберігаючи той штат і те приміщення, були реорганізовані паліативні відділення. Доступу до знеболення, як воно відсутнє. Як правило, такі заклади, які знаходяться подалі від обласних центрів, вони виконують заклад соціального захисту.
Пане Василю, чому так відбувається?
Треба було попереднього питати. От ми маємо величезне досягнення, маємо радника, міністра, експерта по паліативній допомозі. Тобто держава має всі повноваження, і ці питання треба ставити перед державою. І ми це ставимо як громадська організація, будемо активніше вимагати, в тому числі від Міністерства охорони здоров'я, відповідних рішень. Але ми провели, ми допомагаємо державі, провели от недавно таку конференцію з юристами, де зібралися всі провідні юристи, які займаються медичним правом. Правда, Раханський один не прийшов чомусь, а решта були із офісу і так далі, з усіх інституцій. І вирішили перше глосарій, давайте поняття ті. От бачите, яка суперечка йде. Багато не знають, що таке паліативна допомога, що таке хоспіс, по-різному трактують його і так далі. Є Міністерство соціальної політики, яке по-своєму дивиться на проблему, як розмежувати медичну допомогу, догляд, соціальну складову.
Тобто це може
і так
бути
далі.
І медичним закладом, і соціальним
так, і це,
закладом?
Ну, от, дивіться, я беру ту ж Німеччину, там є медична страхівка і страхівка по догляду. І той же хоспіс, він може бути підпорядкований Міністерству охорони здоров'я або соціальному міністерству. Але медична допомога здійснюється медиками, лікарем, який надає допомогу, там наркотичні препарати повинні бути, ліцензія відповідна і так далі. Тому де надаватиметься ця допомога, в закладах яких, чи соціальних, чи медичних, це підпорядкування не має значення. Нам треба найважливіше, що перейти, щоб людина головна, а не міністерство, відомство. От навколо цього, якщо будуть за послуги, за людиною кошти йти, цей процес буде правильний. Тому ми там напрацювали низку рішень, які зараз будемо передавати органам влади, щоб для них, для того, щоб розробити ці всі поняття і цю путаницю зняти і поставити головне в центр людину, яка попала в цю проблему і її родину.
Якщо говорити про хосписи, чи достатньо їх по Україні, чи у всіх регіонах вони є?
Ні, ще раз скажу, що ми маємо 1600 ліжок, які рахуються паліативними. Маємо 7 хосписів, 2 центри такі, які в Харкові є, і в Івано-Франківську, де є всі служби і так далі. Але ще раз скажу, до того рівня паліативної допомоги, який би ми хотіли, бо це 4 там напрямки є.
Ще багато
треба робити. Є соціальна складова, психологічна. Угу. Ми не маємо капелана сьогодні, бо треба між релігіями знайти розуміння, і бо духовна опіка там також відіграє велику роль. Тобто це ціле волонтерство практично не розвинене там, благодійність. Ми зараз будемо пропонувати, до нас в понеділок засідання президії розширено, модель, як фінансувати ці центри, як підходити і так далі.
Угу. У контексті децентралізації, якщо говорити про розвиток паліативної допомоги, який ваш прогноз, наскільки громадяни зараз готові займатися цим на належному рівні?
Ну, я таку трошки крамольну річ скажу, але паліативна допомога – це досягнення або висококультурної нації країни, або багатої країни. Ми, на превеликий жаль, йдемо в процесі становлення. Ми зараз в пошуці, хто ми є, як далі бути, які пріоритети в нас будуть і так далі. Тому децентралізація, яка проходить, вона дуже важлива. І дуже важливо не загубити там місце паліативної допомоги. На первинному рівні вона повинна надаватися. І ми підписали, в нас багато угод зараз з асоціаціями правничими, з адвокатами, з органами місцевого самоврядування, які створюють ці громади, для того, щоб ми війшли туди і створювали цю систему.
Угу. Власне, дуже вам дякую за цю розмову, пане Василю. І ми говорили про гідне життя без болю для паліативних хворих у «Праві надії» з Василем Князевичем і Лесею Брацюнь. Слухайте розмову на сайті radiosvoboda.org.